Raufoss Industripark en av landets største og dekker et område på nærmere 3000 dekar. Her inne finnes 350 bygninger som samlet dekker en golfflate på 240 000 kvadratmeter. Det finnes så vel 40 kilometer asfalterte veier og om lag 20 000 vogntog kjører til og fra parken hvert år. På slutten av dette programmet I dag skal vi også ta deg med inn I fjellanlegget som nå under nedbygging. Raufoss Næringspark på en måte en by I byen, en park mange også har et noe ukjent forhold til. Jon Einar Jørgensen har vært administrerende direktør for Raufoss Næringspark I 12 år. Jørgensen ikke I tvil om hva som på disse årene har vært det beste for parken.
Det beste som har skjedd med parken det at vi I 2006 ble tildelt NCE-status. Og den har vi bygd på både I forhold til utvikling, samarbeid og delingskultur blant bedriften. Vår rolle oppi det her det har vært å lagt til rette med oppgradering på infrastruktur, nye bygg og tilbygg. Så vi har vært mer en tilrettelegger.
Øyvind Hansebråten ble fra 1. januar I år ansatt som administrerende direktør for Raufoss eiendomsforvaltning, og han skal også etter hvert ta over for Jon Einar Jørgensen. Han har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI I Oslo, og hadde før han begynte I sin nye jobb sånn gjennomsnittlig kjennskap til industriparken.
Som de fleste andre som ikke har vært ansatt I noen virksomhet innenfor gjerdet her, så kjente jeg nok litt for lite til det, kun via omtale I media. Men jeg må si at det veldig spennende nå å bli bedre kjent med disse nærmere 50 flinke og dyktige virksomheten som lokalisert her.
Alle husker det som skjedde på siste halvdel av 90-tallet, Hydros oppkjøp av Raufoss Automotive og Jørgensen. Var dette på en måte starten på industriparken slik vi kjenner den I dag?
Ja, absolutt. Når I tillegg RA gikk konkurs, så har det vært en veldig heldig oppsplitting, hvor da den enkelte bedrift fikk med seg da de tjenestene og de produktene de jobbet med. Og I dag så jo de fleste bedriftene går veldig, veldig bra I industriparken.
Mm. Ja, Hansebråten, hvor mange bedrifter det I parken her I dag?
Det nærmere 50 virksomheter I parken, og parken har et størrelse på nesten 3000 dekar, hvorav hver så halvparten utgjøres av skog.
Så dere på en måte skauere altså?
Det vi.
Men blir det noen inntekter av skogsdrift da?
Ja, vi har litt inntekter på skogsdrifta. Cirka 20% av det tømret vi leverer sitter vi igjen med I fortjeneste. Vi blir ikke rik av det, men gir et lite bidrag på bunnlinjen.
Mange av de 350 bygningene I industriparken av eldre dato. Derfor så har man nå en pågående prosess med Riksantikvaren om vern, en prosess som fortsatt uavklart.
Vi har foreslått en del bygg som bør tas vare på for fremtiden, og vi ser helt klart at vi har også et ansvar som eier av industriparken for å ta vare på historien.
Å ha verneverdige bygninger I industriparken ikke noe hemsko for parken, altså?
Hvis vi får det som vi vil I forhold til Riksantikvaren, så jo klart at da blir det ikke noe hemsko, men hvis Riksantikvaren vil verne mer enn det vi har foreslått, så kan det bli en fremtidig hemsko for industriparken. Vi avventer nå en tilbakemelding fra Riksantikvaren som vil komme med det nærmeste.
Raufoss Industripark har en god og moderne infrastruktur. De har et eget renseanlegg, gode transport- og logistikktjenester. Her finnes så vakt og sikring, brann- og industrivern og mye, mye mer. Vel 40 kilometer med veg krever også vedlikehold. Og den snørike vinteren så langt har sprengt vedlikeholdsbudsjettet.
Så langt I år så har vi brukt mer enn det vi bruker normalt på en hel sesong. Vi har brukt 5 millioner kroner, slik at nå må vi be leietakerne om mer penger for resten av vintersesongen.
Hansebråten da, så kjøpe tjenester, altså når det gjelder vedlikehold, mange andre tjenester. Kjøper dere alle tjenester dere har brukt for eksternt?
Vi kjøper tjenester eksternt, og det aller, aller meste kjøpes lokalt av lokale leverandører.
Dette noe dere legger veldig vekt på, å få lokale aktører med her?
Ja, det gjør vi. Vi har den policyen at vi skal kjøpe bortimot 100% lokalt, slik at all verdiskaping skjer i området Raufoss-Toten.
Og da er det også sikkert mange lokale aktører som satt veldig stor pris på.
Ja, absolutt. Vi har ikke, så vidt meg bekjent hvertfall, fått noe kritikk for at vi ikke har handlet lokalt.
Så er det en viktig del av industriparken, det er kraftforsyning, strømforsyning. Og hvem er det som har ansvaret her?
Det er Eidsiva som eier høyspentnettet i parken, og det er da dem som har ansvaret for det. Eidsiva har jo brukt betydelige midler for å oppgradere nettet i parken i de løpet av de 12 årene jeg har vært her. Slik at det med strømutfall er blitt betydelig redusert, men vi har hatt to utfall i år som vi må vurdere hvilke nye tiltak som må gjøres da i samarbeid med Eidsiva.
Så visse krav blir satt overfor Eidsiva?
Helt klart. Det er jo da den enkelte bedrift som kjøper inn strømmen selv, og det er jo de som retter sine krav til Eidsiva.
Hvor mye strøm bruker industriparken gjennom et helt år?
Cirka 150 GWh som brukes, og det tilsvarer vel omtrent cirka 7000 husstander.
Vannforsyningen til industriparken er viktig, og her samarbeider industriparken med Vestre Toten kommune, i tillegg til at de også samarbeider på flere andre områder. Og flere vanninntak sørger for vanntilførsel.
Det er to hovedvanninntak, et ved Radio Toten og et ved Kortås. Begge to greier å tilfredsstille det forbruket vi har i parken i dag. I tillegg er det tre mindre vanninntak som styrer seg selv.
Det har i industriparken blitt gjennomført flere enøk-prosjekter, og akkurat nå pågår et enøk-prosjekt hvor formålet er å få redusert strømforbruket i parken med 10%. 85% av oppvarmingen blir gjort ved at man her fyrer med flis, noe som betyr at forbruket av fyringsolje er blitt redusert tilsvarende.
Når det gjelder selve flisa, så kjøper vi den via Mjøsens skog, og det er jo da dårlig skogsvirke som vi bruker, og det er jo da en stor miljøgevinst, pluss at vi legger igjen pengene lokalt. I forbindelse med avtalen på flis, så var et stort poeng for oss at vi skulle kjøpe mest mulig av trevirke lokalt, og så er det jo da sånn at flisa blir hugget opp internt i parken, hvor da i stedet for å transportere trevirke rundt omkring, så samles det i industriparken og blir hugget opp til flis der. Det sørger da Mjøsen for.
Hansebråten, hvor viktig blir et sånt anlegg å ha i fremtiden med tanke på miljø og så videre?
Nei, det er klart det er sånn i nå for tiden, så er jo det et veldig viktig moment å ha et biovarmeanlegg. Det er nok noe som er kommet for å bli.
24. februar i 2016 ble Raufoss Industripark solgt til det amerikanske fondet Higg Kapital, hvor de da har aksjemajoriteten med sine 83,5%. Også Nammo og Vestre Toten kommune har eierskap i parken. Nammo med 2% og Vestre Toten kommune med 2,5%. Spennende med en amerikansk eier, sier Øyvind Hansbråten.
Jeg synes jo det er veldig spennende at et stort amerikansk fond velger å gå inn og investere i en norsk industripark og ha tro på det i forhold til utviklingen fremover.
Hvor viktig det at kommunen inne som en medeier?
Veldig viktig at kommunen med som en medeier, og at de med og ser fremover i forhold til at vi i fellesskap kan legge til rette for å få utvikle eksisterende bedrifter og lokke til oss nye.
Så Jørgensen, kommunens stamme blir på en måte hørt?
Ja, Higg har en representant i styret, og Vestre Toten har en representant i styret, så begge stemmer like viktig i forhold til å ta de rette beslutningene for parken og fremtiden.
Så kan det vel også hende at det noen som lurer på, parken har jo vært gjennom en del salg da, gjennom årene. Hva har disse salgene hatt å si på den leieprisen som bedriften i dag må betale?
Det har hatt ingen innvirkning på leieprisen. Det har jo vært sånn at de fleste leiekontraktene har gått videre sånn som de var i forbindelse med avvikling av Raufoss ASA.
Men nå det jo situasjonen slik i dag da, at parken den jo stor, altså den dekker et stort område, så stor at også en del ligger i Gjøvik kommune. Hvor viktig det for eksempel at hele parken kunne li innenfor en kommunegrense? Har dere gjort dere noen tanker om det?
Det har selvsagt vært en fordel hvis hele parken har logget i en kommune. Det har blitt enklere for oss både i forhold til infrastruktur, i forhold til byggetillatelser og i forhold til utvikling for øvrig. Nå det jo sånn at Vestre Toten med også på næringsutviklingen i parken og med på eiersida, slik at det har vært en fordel om vi har hatt en kommune å forholde oss til.
Hansebråten, hva mest lønnsomt? Bygge nytt, modernisere eller bygge på det gamle?
Det vil til enhver tid variere ut fra hva slags type bedrift vi prater om, hvilke økonomi de har og hvilke behov de har. Og svaret på ingen måte opplagt, for noen kan det beste være å utvikle en eldre eiendom, for andre kan det være et nybygg som egner seg veldig godt til deres behov.
Men det slik at nye bedrifter som vil inn, de mer interessert i nye bygg? Eller?
Der også nok svaret veldig delt. Det kan være begge deler.
Katapulter et nytt uttrykk innen norsk industripolitikk, og myndighetene har etablert to katapulter, på Raufoss og i Kristiansand. Dette såkalte testsentre, hvor gründere, bedrifter og forskere ifra hele landet kan få slappe tall for å prøve ut sine nye ideer. Og at Raufoss også blitt Norwegian Center of Expertise, et nasjonalt kompetansesenter for lettverksmaterialer og automatisert produksjon, vil også ha mye å si for parken i årene fremover.
Ja, det svært viktig for utviklingen og samarbeidet å finne felles løsninger på en del felles forhold.
Industriparken på Raufoss om 10 år, hvordan det inne her da?
Jeg tror det blir veldig bra. Vi i ferd med å lage en ny reguleringsplan som skal gi rom for utvikling på lang sikt med 350 dekar med nye arealer i Nordenden. Også en bedre utnyttelse av de områder som bebygd i dag. Vi vil satse på å profilere parken mer utad, og vi vil ikke minst legge til rette både for å utvikle de bedriften som her, og for å få på plass nye etableringer.
Ja, nå sier Hansebråten å profilere parken mer utad. Har dere på en måte vært kanskje litt for lite flinke her?
Ja, det kan være at vi har vært litt for lite flinke til å fortelle om verden hva vi har drevet med her. Men historien viser jo det at de fleste familier så har de ikke snakket om hva som har foregått på jobb. Det jo i senere tid at vi har åpnet mer med informasjon og da informert via nettsida vår, hva som foregår av nye kontrakter og så videre i Raufoss Industripark.
Det som en gang var en viktig del for æra var fjellanlegget som ble offisielt åpnet 10. november i 1954. I dag så det her stille. Deler av fjellanlegget stengt av. Ventilasjonen satt ned på et minimum. Svartmugg og dårlig lukt noen steder blitt resultatet. Det noe uvirkelig det hele, der vi rusler inn i en av hallene sammen med Monica Engerjord. I flere år jobbet hun i varmpresseriet. Det dit vi på vei nå.
Det jo litt vemodig å være her nå.
Det det.
Ja, det det. Vi har jo på en måte vært med alt fra full produksjon til ja, avvikling og opprydding og ja, nå står det her da helt strippe for alt.
Men da å drive varmpresseri som en jente, mange vil vel tro at det kunne være til sine tider ganske hardt. Hvordan opplevde du det?
Nei, altså jeg synes jo egentlig det var ganske moro. Jeg var jo ung og tøff og var vel en ståpåjente sikkert, men jeg fikk jo få lov til å ha prøvd meg i varmpresset etter jeg var litt stor i kjeften. Og ja, jeg synes det var veldig ålreit. Det var veldig godt arbeidsmiljø, det var ålreit arbeid, utfordrende. Og jeg endte jo faktisk opp til å ta fagprøven min her, og endte jo opp med å bli metallformer.
Ja, så du beviser til det fulle du at også kvinnfolk har kunnet greie denne jobben her inne, altså.
Ja da, det synes jeg absolutt jeg gjorde. Så, men det kom, ikke, det kom ingen flere jenter fast i varmpressa, men det var nok flere som fikk prøvd seg. Ja.
Pressa som du satt i, hvor sto den da? Ikke langt unna her.
Nei, så. Den sto akkurat der. Det var en av de siste store pressen som kom inn, som ja, lagde de store Easyflow-koblingen. Ja. Så dette der var en av de største smipressen som var her.
Så hvis vi snur oss, bor du på den andre siden der, og hva er det du har der, husker du da?
Ja, nederst på venstre siden så var det testlinje for altså, vannkobling vi laget her. Og så hadde vi kontrollavdeling, vi hadde sponslinger som laget alle deler blanke og fine. Vi hadde automatiske gradeautomater, så hadde vi manuelle gradeautomater. Akkurat her så sto det metakappsager, og her var boltlagret. Ja. Så... Så midt i krysset her så sto vi ofte og pratet, selvsagt. Det var mye automatisert, så det var jo, vi hadde jo mulighet til å prate hvis vi var flinke til å stille inn maskinen vår. Mm. Jeg synes det var veldig ordentlig. Det var godt miljø, og det var, tror jeg de fleste faktisk sa, at det var noe spesielt å være inne i fjellanlegget.
Det var entreprenør Thor Furuholmen som bygde fjellanlegget. Inngangstunnelen 400 meter lang. 185 tonn med dynamitt gikk med, 180 000 sekker med sement og 2400 tonn armeringsjern. Kantina i fjellanlegget var et populært stelle. Her kunne en slappe av mellom slagene med både kaffe, brus og ikke minst ferske vinebrød og så videre. Monika, hun må skru på lykta når vi går opp trappa til kantina. Her inne er det helt mørkt.
Ja, det er påbudt med lommelykt i fjellanlegget, rett og slett fordi vi har skrutt her litt mye lys. Mm. Så det er litt størselig. Når du huser liksom livet oppe her med vafler med brunost klokka 8 om morgenen og tomatsuppe når klokka var 10:30, så er dette størselig. Her er åpningen til kjøkkenet, og her står kjøkkenutstyret.
Hvorfor har dette blitt stinsatt?
Nei, det var vel ingen som hadde noe interesse til det. Hver enkelt avdeling skulle ha sin egen kjøkkenkrok på spisesal. Og...
Så det er bruskåp, ja.
Her er bruskåp og kassaapparat, tror jeg var borte, ja. Men her er det jo talliker og kjøledisk og alt.
Snur du omlykta bordover her, så ser jeg der, ja. Der.
Her var det jo egne folk som passer på blommen, så det var koselig oppe her, og nå er det noen brune stilker som står at... Mm. Ja, så her husker jeg pokalskapet stod for bedriftsidrettslaget. Mm. Mm. Det har forhåpentligvis vært godt ivaretatt. Ja. Så her står stolen midt på gulvet etter siste avmøte.
Ifra kantina til hall 13 og hylseverste er ikke veien så lang. For det var her i hall 13, i hallens andre etasje, at teaterstykket om direktøren ble spilt i 2008 for vel 9 år siden. Og scenen var helt spesiell, med et flott kobberbelagt gulv. Vi er nesten fremme, og her er det godt å ha med seg lommelykta.
Her er det mørkt. Ja, hvor er det vi er enn nå, det?
Nå håper jeg vi går forbi noen kontorer som var i forbindelse med produksjon i Hylseverste for mange herrens år siden. Nå tror jeg vi kommer rett inn til. Se her, ja.
Ja, og her var det mørkt.
Her er det mørkt.
Men nei, men se der.
Ja.
Her er det historie.
Det er ikke så lett å se, men her har vi en fin scene.
Med kobbergolv.
Med kobbergolv fortsatt. Så her det ingenting som fjernet så godt som, bortsett fra tribunen.
Tribunen borte, men, ja. Men scena står alt.
Ja, svart vegg, svart tak, svart gulv. Alt skulle være mørkt, det skulle være stemningen, og selve teaterstykket var jo bra.
Det var det?
Ja. Mm.
Det utrolig. Men husker mye når den kommer opp opp her.
Ja.
Minnen kommer på.
Ja, det gjør det.
Det som så langt klart at både tribun og scene blir mest sånn blir stående her, helt til eventuelt dette skal reies ut til den andre. Men nå har vi jo da lagt en del kroner og øre på dette her, og kanskje vi kan få bruke dette til en konsertsal eller teateroppvisning også ved senere anledninger.
Sa daværende kultursjef Paul Rovlo dagen før premiera på Direktøren i 2008. Og kunstnerisk så ble dette teaterstykket en suksess, mens den økonomiske delen ble, skal vi si, det motsatte. Scena med det flotte kobbergolvet står fortsatt i hylseverste. Der har den stått nå i vel 9 år, og mye tyder vel på at den fortsatt vil bli lagret her. Men minnene som ratt etter dette helt spesielle teaterstykket vil nok for mange leve videre, også for Monica Engejord.
Jeg husker veldig godt jeg gikk inn til teaterforestillingen. Altså den stemningen i tunnel innover med historiske bilder og lyder i bakgrunnen og litt sånn høytidlig stemning, da synes jeg var, det var moro å gå inn på jobb da.
Var du på en måte stoltere over arbeidsplassene?
Klart blir jo det, når den på en måte lærer om historie og fikk lov til å oppleve det, og det var veldig bra laget. Så nei, jeg har trivdes, og jeg husker at jeg trivdes godt. Ja.
Og her forlater vi fjellanlegget. Litt vemodig til sinns, med tanke på alt som gjennom årene blitt produsert her inne. Men nå det altså slutt. Å produsere varer inne i haller i et fjell nok ikke lenger forenlig med slik man gjør det i 2018. Som totninger så skal vi være stolte over å ha en av landets største næringsparker på Raufoss. Og vi her på Radio Toten vil i tida framover besøke en del av de omlag 50 bedriftene som finnes inne i industriparken.